iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste lahko prisluhnili pogovoru z veleposlanikom pri Svetem sedežu Jakobom Štumfom, ki jutri končuje svoj mandat na tem mestu. V drugem delu oddaje pa bo naš gost predsednik Komisije za etiko pri Škofovski konferenci Evropske unije, škof Anton Jamnik. Gospod Jakob Štumf, dobrodošli v našem studiju.
Lepo pozdravljeni, dobro dan želim.
31. julija se vam torej izteka mandat veleposlanika pri Svetem sedežu. Kaj vam najbolj ostaja v spominu iz zadnjih 4 let?
Ta 4 leta so bila na nek način zelo posebna, hkrati pa tudi zapletena. Zagotovo nam je še vsem v spominu obdobje pandemije, ki je zelo zaznamovalo vso dogajanje, ne samo v naših vsakdanjih življenjih, ampak tudi v mednarodni skupnosti. Življenje se je precej ustavilo. Takšno je bilo tudi vzdušje v Rimu in tudi seveda pri Svetem sedežu. Po drugi strani pa je bilo to tudi zelo zapleteno obdobje, še posebej potem, ko se je začela vojna v Ukrajini in so se pravzaprav prioritete zelo spremenile, zelo je prišlo v ospredje vse, kar je bilo povezano vsakodnevno z vojno, tako da je bilo vso to obdobje nekako pod vtisom teh 2 na nek način velikih sistemskih groženj in motenj, ki sta se pojavili v mednarodni skupnosti, tako da je mogoče to tisto, kar je najbolj zaznamovalo vse skupaj. In seveda v okviru tega je bilo tudi veliko dogodkov, ki ste jih seveda tudi na vašem radiju in pa sicer mediji pozorno spremljali, ki so se nam vtisnili zelo, zelo v spomin, predvsem različne aktivnosti papeža Frančiška, nekatera njegova zelo simbolna dejanja. Skratka, ne bi pa tudi pozabil seveda izpostaviti smrti predhodnika zasluženega papeža Benedikta 16., ki je tudi seveda predstavljal nek zaključek nekega dolgega, dolgega obdobja.
Katere večje dogodke pa je veleposlaništvo pri Svetem sedežu organiziralo v zadnjih 4 letih? Gotovo je bilo božično drevo leta 2020 eden najbolj vidnih dogodkov, ki je ime Slovenije ponesel v svet.
Seveda, postavitev božičnega drevesa na trgu svetega Petra je bil zelo poseben dogodek, izrazito odmeven. Pravzaprav je bilo potrebno kar veliko moči povezati, skoordinirati in res je bila eno čudovito vzdušje, v katerem se je vse skupaj to odvilo, tudi vsa pozornost svetovne javnosti, ki je temu bila namenjena, seveda prekaša vse ostale dogodke, čeprav je bilo v teh 4 letih predvsem več dogodkov, ki so nekako potekali v vzdušju 30. obletnice praznovanja slovenske neodvisnosti, tako da smo poskušali predvsem tu v ta kontekst postaviti različne koncerte, srečanja, sprejeme, dogodke. Tudi seveda nekako krašenje bazilike svetega Petra je bilo vedno tudi posebej zanimivo obdobje, bodi si v času velikonočnih praznikov, bodi si za božične praznike. V predbožičnem času pa smo tudi nekajkrat organizirali v sodelovanju z Zvezo cerkvenih pevskih zborov iz Trsta božični koncert v eni najbolj takšnih simpatičnih, lepih rimskih bazilik, baziliki svetih 12 apostolov in ta dogodek se je diplomatskemu zboru in tudi širši skupnosti v Rimu zelo lepo vtisnil v spomin.
Kateri diplomati so se udeleževali teh dogodkov še posebej?
Praviloma se na tovrstne dogodke, ki jih organiziramo veleposlaništva, seveda povabi vse v Rimu akreditirane veleposlanike, veleposlanice pri Svetem sedežu, teh je preko 90 in poleg tega tudi seveda predstavnike svetega sedeža, tako da večinoma pa so bili navzoči seveda kolegi iz evropskih držav, tudi iz nekaterih afriških, soseda, argentinska veleposlanica, je bila tudi veliko krat na teh dogodkih, kolegi iz Južne Amerike, tako da zelo pestro, različno, tudi odvisno od ostalih dogodkov, ker seveda se dosti krat prepletajo dogodki med seboj in ne moreš biti hkrati navzoč na vseh straneh. Ne.
Ni tudi rusko veleposlaništvo sosed?
V stavbi, kjer je slovensko veleposlaništvo, je res prvi neposredni sosed, skoraj sosednja vrata, samo dvigalo nas loči, je rusko veleposlaništvo pri Svetem sedežu, je pa res, da v zadnjem letu in pol, se pravi po začetku ruske invazije na Ukrajino, so se ruski diplomati izjemno redko udeleževali kakršnih koli dogodkov, tudi zato, ker verjetno prav na vse res niso bili niti vabljeni.
Pa je bilo kdaj videti pogoste obiske strani Vatikana na tem veleposlaništvu?
Pravzaprav je najbolj znan tak obisk na veleposlaništvu seveda obisk papeža Frančiška, ki je kakšen dan, dva po začetku ruske agresije na Ukrajino osebno obiskal veleposlanika. Ta je bil seveda medijsko zelo potem tudi predstavljen, sicer pa mislim, da nisem opazil kakšnega kakšnega intenzivnejškega obiskovanja. So pa, in to je tudi znano, stiki med ruskim veleposlaništvom in pa državnim tajništvom Svetega sedeža bili stalni in ta komunikacija je potekala intenzivno tudi naprej.
V teh štirih letih se je v Vatikanu zvrstilo tudi precej naših politikov. Koga vse ste pospremili k papežu?
Začetku mojega mandata seveda je bil prvi tedanji minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar, ki je bil navzoč, ko smo osvetlili božično drevo na trgu Svetega Petra. Takrat se je srečal tudi s tajnikom za odnose z državami, monsignorjem Gallagherjem. Kasneje pa je sledil obisk tedanjega predsednika Boruta Pahorja ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov. To je bilo v februarju 2022. Konec istega leta je potem bil v zasebni audienci pri papežu Frančišku tudi predsednik vlade dr. Robert Golob. Na to je sledila udeležba predsednice Nataše Pirc-Musar na pogrebu zaslužnega papeža Benedikta in kasneje v maju letošnjega leta tudi uradni obisk oziroma zasebna audienca pri papežu Frančišku. Ob tej priložnosti se je seveda srečala tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža in pa s tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorjem Gallagherjem. Tako da v tem smislu je ta kontinuiteta obiskov se vzdrževala na zelo visoki ravni tudi v tem mandatu. Velja pa omeniti seveda tudi dva obiska tajnika za odnos, se pravi državnega tajnika Svetega sedeža kardinala Petra Parolina v Sloveniji. Leta 2021 se je udeležil Blejskega strateškega foruma, predtem maševal na Brezjah in se srečal tudi s tedanjim državnim vodstvom in pa nedavni obisk sredi junija letos, ko se je udeležil medverskega srečanja v Kopru in se tudi ob tej priložnosti srečal s predsednico države, s predsednikom vlade. Tako da ta dialog, to sodelovanje med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem je res doseglo eno visoko in kakovostno raven in se tu intenzivno vzdržuje.
Ponavadi pred končanjem mandata papež sprejme tudi veleposlanike v odhodu. Ste že bili pri njem? Kaj vam je rekel, če ni skrivnost?
Res je, papež vedno sprejme veleposlanike, ki končujejo mandat. To je krajše srečanje, ki ni prav intenzivno in ekstenzivno, če lahko tako rečem. Skratka, gre za bolj srečanje vljudnostne narave, za izmenjavo nekaj misli o aktualnih zadevah. Papež je nekaj misli namenil aktualni vojni v Ukrajini, resnosti razmer, prizadevanjem tudi Svetega sedeža, da tu vendarle, da se najdejo poti za vzpostavitev dialoga. Spomnil se je seveda tudi svojega obiska v Sloveniji pred davnimi desetletji. Izkoristil sem to priložnost in mu povedal, da bo tudi zdaj ga več kot 500 mladih Slovencev prišlo pozdraviti v Lizbono na svetovno srečanje mladih in da bomo seveda veseli, če ga bomo lahko pozdravili v svoji sredi, morda nekega dne, in da je seveda, ga bomo z navdušenjem sprejeli. In je rekel, ja, da ves čas misli tudi na Slovenijo in da je tudi predsednici obljubil, da bo prišel na obisk.
Je omenil potico?
Ne tokrat, pa ne, to je mogoče bolj v prazničnih obdobjih potica v njegovih mislih, ampak kot pa vem iz raznih informacij iz Vatikana, pa seveda je to njegova priljubljena sladica, vedno kadar se spomnijo Slovenijo, zagotovo omenja tudi potico.
V teh 4 letih je gotovo nastalo kar nekaj prigod, je kakšna, ki jo lahko delite z nami?
Prigode so res najrazličnejših vrst, seveda bolj mogoče včasih tudi situacijsko zanimive ali pa na trenutke lahko morda tudi kakšna komična, ampak najlepši del se mi zdi diplomatskega življenja je v tem, da ima človek priložnost srečati izjemno zanimive in raznolike ljudi. In eno takšno srečanje, morda ki je ena taka zgodba, se je zgodila dobesedno ob pospravljanju božičnega drevesa na trgu svetega Petra, ko sem spoznal srečo mlajšega italijanskega duhovnika, ki je pristopil, se zanimal za smreko, povedal, da je bila zelo lepa, čudovita, da je bilo lepo, pa potem sva začela klepetati v Sloveniji in tako se je začelo neko prijateljstvo, ki se je potem razvijalo naprej in nekega dne mi ta duhovnik pošle sporočilo, na kateri je fotografija table Nova Gorica in sporočilo lep pozdrav iz tvoje domovine. O, pišem nazaj, lepo, greš na počitnice, boš kaj obiskal v Sloveniji, ti lahko kaj povem, svetujem. Ne, pravi, grem na pot v Ukrajino, grem v Lviv, kjer želim vsaj nekaj oseb odpeljati sabo na varno v Italiji. Bilo je namreč nekaj tednov po začetku ruske agresije v Ukrajini in tako sem res z velikim presenečenjem pravzaprav sprejel to informacijo, ker mi je razložil, da se je odločil zelo tako instinktivno, da gre na to, da pomaga, da da svoj prispevek, da želi nekaj narediti in potem so ostala seveda preko telefona na zvezi ves čas, zato ker se je potem kasneje izkazalo tudi, da je res ni vedel prav nič, kaj ga čaka v Ukrajini, sredi noči mi pravi, sporoča, ups, pred nami je ukrajinska vojska, zdaj pa res ne vem, kaj naj naredim. No in potem sva seveda ostala tudi v stiku preko kolega ukrajinskega veleposlanika pri Svetem sedežu, s katerim sva se res tesno spoprijateljila tudi, nudila pomoč, če je bilo potrebno, tudi kakšen prevod pride včasih prav, tudi kakšen telefon, ki ga kakšen ukrajinski vojak lahko vzame v roke in z veleposlanikom govori in mu razložil, kaj ta italijanski duhovnik tam sam ves skoraj zgubljen počne, ampak očitno je ta odločitev bila tudi spremljena od zgoraj, če lahko tako rečem, če naslednjo jutro mi pravi, naložil sem v kombi 2 mami s 3 otroki in 2 mačkama in gremo vsi nazaj proti Italiji. In potem jim je tudi zagotovil bivališče v Italiji pri enem od svojih znancev. Skratka, iz nekega naključnega srečanja pod božičnim drevesom sredi trga se je spletlo neko osebno prijateljstvo, ki ga seveda razvijava, ohranjava naprej in to so takšni neki dogodki, trenutki, ki pravzaprav napolnijo z eno povsem drugačno vsebino tudi diplomatsko življenje.
Pomoč Ukrajincem namenja tudi suvereni malteški viteški red in vodja tega reda vam je nedavno podelil odlikovanje za prispevek k krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in omenjenim redom. Na kaj ste se osredotočili pri tem sodelovanju?
Dostikrat se seveda nekako pozabi, da je veleposlanik pri Svetem sedežu akreditiran tudi pri suverenem malteškem viteškem redu. Slovenija ima diplomatske odnose z redom sklenjene tudi že od leta 1992 in nekako je bilo to odlikovanje seveda tudi na nek način simbolno priznanje tej 30. obletnici teh odnosov, ki so bili ves čas zelo odprti, tudi na trenutke zelo vsebinski, predvsem po zaslugi aktivnosti tudi Slovenske asociacije Malteškega viteškega reda. In gre za organizacijo, ki je seveda izrazito aktivna na področju zdravstva, zdravstvene oskrbe, humanitarne dejavnosti in pa tudi seveda pomoči v primeru naravnih nesreč. V tem času smo diplomati pri Svetem sedežu predvsem spremljali tudi notranjo dinamiko v okviru reda, ki se je v zadnjih letih nekako dogajala in ki je tudi iskala pot za naprej, kako bodo oblikovali notranje strukture. To obdobje se je nekako zaključilo ravno v začetku maja letos, ko so po več letih nekako iskanja izvolili tudi novega velikega mojstra, s katerim sem se tudi pred odhodom srečal, ki pozna tudi Slovenijo, ki je tudi s predhodnikom mojim imel več neposrednih stikov in ki pravzaprav dejansko ponovno predstavlja en zagon v aktivnostih reda. Predvsem pa se mi zdi, da je lahko tu sodelovanje na področjih upravljanja z migracijami. Red ima izjemne izkušnje, predvsem z razmerami na območjih, odkoder so največji migrantski tokovi, bodi si Bližnji vzhod, bodi si Subsaharska Afrika, tudi Afganistan, Pakistan. Skratka, imajo zelo veliko izkušenj iz terena, če lahko tako rečem. To, kar se marsikdaj pozablja, da je potrebno seveda vse te procese reševati pri izvoru. In tukaj se mi zdi lahko to dobra dodana vrednost tudi v komunikaciji z državo. Te izkušnje so zelo dragocene in lahko pridejo zelo prav.
Končujete torej 4-letni mandat. Kaj boste najbolj pogrešali iz Rima?
Rimsko vzdušje je pravzaprav zelo posebno, še toliko bolj pa tudi diplomatski zbor pri Svetem sedežu, kjer pravzaprav je priložnost za pogledati stvari malenkost širše. In ta široki diapazon pogleda na različne problematike je seveda ena posebnost, še posebej tudi zato, ker veleposlaniki med sabo tam res ne predstavljamo konkurence. Skratka, nimamo nekih gospodarskih interesov, ki bi jih drug z drugim poskušali tekmovati in podobno. Tako da je ta neke vrste osebna iskrenost, ki je možna, tista lepa dodana vrednost, ki jo je bilo tu mogoče začutiti, tako da ta dinamika je tista, ki mi bo zagotovo najbolj ostala v spominu.
Na mesto veleposlanika pri Svetem sedežu vas bo zdaj nasledil Franc But. Kaj mu želite, je kakšen izziv na tem mestu, ki ga vam ni uspelo uresničiti?
No, veleposlanik But je seveda izjemno izkušen diplomat, tako da bo vse te svoje bogate izkušnje lahko zelo s pridom izkoristil tudi v tem okolju, še posebej glede na njegove izkušnje iz zadnjega leta, ko je bil zelo aktivno navzoč v Afriki, v različnih afriških državah. Sveti sedež je zelo aktivno vpet v najrazličnejše aktivnosti na mednarodnem prizorišču in tu bo še posebej v času tudi našega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov veliko priložnosti za intenzivno komunikacijo, izmenjavo stališč in pogledov tudi pri iskanju rešitev, mora biti tudi nekih novih predlogov. Seveda nadaljuje se vojna v Ukrajini, ki je težko videti konec in še težje videti, kako se bo vse skupaj razpletalo naprej. Sveti sedež tu aktivno poskuša prispevati po svojih najboljših močeh. Poleg tega bo pa tudi zanimivo spremljati dinamiko znotraj katoliške cerkve. Jeseni se začenja prvi krog sinodalnega zasedanja. In bo zanimivo spremljati tudi vse te aktivnosti, tako da zagotovo mu zanimivih tematik ne bo zmanjkalo nasledniku, tako da bo z tega vidika zelo zanimivo obdobje. Če pa pogledam še leto naprej, 2025 bo v Rimu izrazito intenzivno leto, to bo tako imenovano sveto leto, jubilejno leto, na katerega se tako država Italija kot mesto Rim in pa seveda Sveti sedež intenzivno pripravljajo, pričakuje se v mestu preko 30 milijonov romarjev skozi celo leto iz tega naslova, tako da bo tudi to priložnost za se vključiti na različne načine in z različnimi inicijativami tudi kot država.
Kako se že na zunaj pozna po Rimu, da se približuje sveto leto?
Pozna se tako, da je tudi že, se pravi, dobesedno nasproti našega veleposlaništva na drugi strani ulice Sprave, kot se imenuje Via della Conciliazione, odprt urad, je tudi že na zunaj vidno, kje je, kjer je mogoče dobiti vse informacije v zvezi z pripravami. Diplomatski zbor je že bil 2-3 tudi sklican, kjer so nam posredovali prve osnovne informacije, povabili tudi k razmisleku o možnih načinih sodelovanja, tudi s kakšnimi kulturnimi dogodki. Vse skupaj je zastavljeno precej na široko. Skratka, tudi kakšna obnovitvena dela se začenjajo v bližini Vatikana, ker bo potrebno vse te tokove turistov tudi logistično nekako podpreti pri tem, da bodo lahko prišli do Bazilike svetega Petra oziroma potem do ostalih velikih bazilik. Tako da to dogajanje se čuti že tudi na ta način.
Gospod Jakob Štumf, kam vas pot vodi zdaj?
Po koncu tega mandata se vračam na Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kjer se bom ukvarjal predvsem z območjem jugovzhodne Evrope, tako da bo to prvenstveni fokus mojega dela v naslednjem obdobju.
Si želite torej diplomatsko pot nadaljevati ki na Balkanu ali imate kakšne druge želje?
No, to ni neposredno povezano z kakšnimi mojimi naslednjimi željami. Vsekakor se bom seveda ozrl tudi na ta del, recimo naše neposredne okolice, ki je izjemno zanimiv, dinamičen, seveda tudi zahteven, vendarle območje, ki mu moramo posvetiti res veliko, intenzivno in posebno pozornost, tako da je to predvsem iz tega razloga trenutno ta usmeritev.
Kaj pa skrita želja za nadaljno diplomatsko veleposlaniško mesto?
Če je skrita, potem seveda je tudi zdaj ne bi odkrival v tem smislu, ampak moram reči, da sem glede tega precej prilagodljiv in se nekako tudi prepuščam temu, kaj prinese čas, okoliščine, možnosti, potrebe, ne nazadnje, tako da sem glede tega kar odprt na različne konce.
Gospod Jakob Štumf, hvala za obisk v našem studiu in vse dobro na vaših nadaljnih poteh.
Najlepša hvala in lep pozdrav.
Evropska komisija za etiko pri Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije se je nedavno s posebno izjavo odzvala na predlog francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da bi splav uvrstili na listino človekovih pravic Evropske unije. O tem se je s predsednikom komisije škofom Antonom Jamnikom pogovarjala Marjana Debevec.
Gospod Anton Jamnik, za začetek bi vas vprašala, vi ste predsednik komisije za etiko, pa me zanima, kakšen je pravzaprav namen te vaše komisije?
Namen Evropske komisije za etiko, komisije pri Komeceju, se pravi Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije, je predvsem, da spremlja na ravni Evropske unije etična vprašanja in sicer predstavniki vseh 27 držav katoliške cerkve v Evropi. Vsaka škofovska konferenca predlaga enega delegata v to komisijo. To so strokovnjaki z področja moralne teologije, zdravniki, genetiki, zelo različna področja, krasna ekipa, vrhunski ljudje in spremljanje teh temeljnih vprašanj, kot je, ne vem, vprašanje življenja, dostojanstva življenja, duševnega zdravja, umetne inteligence, dolgotrajne oskrbe. Se pravi, vse tisto, kar se dogaja predvsem na ravni Evropske unije, ne toliko v državah članicah, seveda potem se to aplicira na države same, ampak kar se dogaja v evropski proceduri, recimo, zdaj konkretno se veliko govori o vprašanju etike in umetne inteligence, genomsko spremenjene hrane, duševno zdravje in trenutno imamo pa zadnje mesece, se pa veliko pogovarjamo in smo že imeli veliko sej na temo tega predloga francoskega predsednika Macrona, da se upiše pravico do splavom v listino človekovih pravic Evropske unije. In na to zdaj želimo zelo jasno in razločno odgovor kot katoliška cerkev v Evropi.
Ja, in prav na to temo ste napisali tudi posebno izjavo, zelo jasno ste se izrazili do tega vprašanja. Kaj ste želeli sporočiti s to izjavo?
S to izjavo smo želeli sporočiti, kar je že komisija Evropskih škofovskih konferenc poudarila v določenih izjavah, se pravi o spoštovanju življenja, dostojanstvu življenja, varovanju življenja od spočetja do smrti. Seveda lahko to odgovorimo z bolj etičnega vidika, moralne teologije, se pravi krščanski pogled na to vprašanje. V tej izjavi pa smo želeli opozoriti tudi na pravna vprašanja oziroma kako že pravno to nikakor ne zdrži, ne samo etično. V prvi točki zelo opozorimo na to, da mimo tega ohranjena dostojanstva človeškega življenja katoliške cerkve v Evropi nikakor ne more, tukaj se ne smemo in ne moremo zatiskati oči. Tudi glede na dejstvo, vse kar se dogaja v Evropi, koliko je na tem področju manipulacij, koliko je dogaja na področju prenatalne diagnostike. Zdaj nekateri govorijo genetiki, profesori medicine tudi o tem, da celo poskusi potekajo o zarodkih, se pravi, da jih samo celice moškega in ženskega, niti ne spolne celice, da lahko ustvarijo novo človeško bitje. Skratka, odkritja so strašljiva, strašljiva in manipulacije lahko zelo hude in nevarne. In za to izjavo smo želeli opozoriti, da pravica do splava, da bi bila ta zapisana v listino človekovih pravic Evropske unije, temeljnih pravic, da je to absolutno v nasprotju s tem, kar je zapisano v konvenciji, Evropski konvenciji o človekovih pravicah. In vemo, da je Evropska konvencija o človekovih pravicah ključen dokument, da mora vsaka država, ki pristopa v Evropsko unijo, podpisati in tam ni nikjer zapisana pravica do splava, nikjer. Je samo zapisana pravica do življenja. Prav tako je potem še druga inštitucija zelo pomembna in sicer Evropsko sodišče za človekove pravice. Ne razlaga pravzaprav konvencijo najbolj avtentično. Tam tudi nikjer ni zapisano, da je pravica do splava kjerkoli kakšni listini mogoča. Pravica do življenja je tista, ki je zapisana med temeljne človekove pravice Evropske unije. Zato opozarjamo, da že proceduralno, pravno to ne zdrži, ko smo imeli zadnje tedne veliko sej na to temo, so predavali profesori iz Dunaja, potem profesor z Anglije, potem nekdo, ki je bil član Evropskega sodišča za človekove pravice z Malte. In vsi so poudarili, da že ne samo etično, tudi pravno ne zdrži. In tukaj smo navedli tudi te pravne dokumente, če hoče biti Evropska unija res spoštovati pravo, lastno proceduro, ki je ustvarila potem te pravice, to, kar je predlagal francoski predsednik Macron, na kar se tudi čist neposredno odzivamo, nikakor ne more iti v zapis, da bi bilo to v listini o človekovih pravicah v Evropi. Da je to kontradiktorno, protislovno z vsemi ostalimi dokumenti, ki jih, hvala Bogu, Evropska unija ima.
Poglejte, kako bi torej izgledalo, če bi bilo napisano v tej listini, torej zaščita človeškega življenja, po drugi strani pa pravica do splava, torej sta dve pravici, ki se med seboj izključujeta potem.
Natančno to, moderator te skupine Komisije za etiko, ki je bil tudi v Komisiji za etiko Evropske unije, Emanuel Agius Malte, je poudaril natančno to, kar ste poudarili. In tudi profesorica z pravne fakultete in tudi predava v Bruslu in sodeluje kot strokovni sodelovec v različnih komisijah bruseljskih, je rekla, to je protislovno. Na eni strani bi to zapisali, v drugem stavku bi pa to zanikali. Se pravi, čisto protislovje, sami sabo bi se skregali, ne? Oziroma preprosto, da je to in skušamo že na ta način pokazati, da na ravni forme, oblike ne zdrži, če hoče biti Evropa zvesta temu, kar je zapisano v konvencijah, da ne govorimo o tem, kar smo prejšnjih izjavah, je pa komisija škofovske konferenče poudarila, da to na etični ravni, glede prihodnosti Evrope, stanje v Evropi, nikakor ne zdrži. Ravno v tej izjavi pa še veliko bolj opozarjamo na pravni vidik. Zato se izjava zdi morda, nekateri so imeli tudi komentarje, malo preveč formalistična, preveč je samo pravni vidik izpostavljen, ampak želimo se sklicevati na to, da naj Evropa spoštuje evropske inštitucije, naj spoštuje lastna pravila igre.
Ob sklepu še, gospod Škof Anton Jamnik, eno vprašanje, kako pa gledate na razne pobude tudi na ravni Evrope, kot je recimo One of Us, ki si prizadeva za zaščito življenja na različnih področjih, tako recimo se borijo proti evtanaziji, proti splavu in tako naprej, zbirali so tudi podpise, ali pa recimo molitvene pobude, kot je 40 dni molitve pred porodnišnicami, kako pa gledate na vse te civilne pobude?
Glejte, te pobude so hvale vredne in hvala Bogu, da so, in to, kar poudarjamo tudi v tej Evropski komisiji, predvsem to, da bi te pobude bile dovolj glasne oziroma tudi prisotne med ljudmi, da ne bi slišali samo negativnih pobud, ker na eni strani je realno stanje, če gledamo, veste, tudi v določenih krogih pri moralnih teologih v Evropi, ko gre za vprašanje življenja, splava, eutanazije, vseh teh vprašanj okoli življenja, kar ni sicer edina tema, s katero se komisija ukvarja, vidimo neverjetne skrajnosti, stališče ne, da so liberalna, ampak zmedena, popolnoma daleč stran od vsakih temeljnih evangeljskih vrednot in tega ne moramo dopuščati. In tukaj moramo biti glasni, govoriti. Cerkev v Evropi, katoliška cerkev, se ne sme potisniti nek geto in se prestrašiti kot in sramežljivo bati vsega in samo čakati, kaj bo prišlo. Zato so te pobude na civilnem področju, iz laiških vrst prihajajo, tudi mnogi duhovniki to podpirajo, laiki imate tukaj pa še prav posebno poslanstvo, zelo, zelo dobrodošle, pozitivne in bolj bi se moralo organizirati iz neke udobne, bi rekel papež, pasivnosti, ležernosti, bi rekel papež Frančišek, stopiti na polje, kjer spregovorimo o določenih temeljnih vprašanjih, predvsem, ko gre za življenje. Naj bo to vprašanje splava, naj bo to vprašanje evtanazije, pomoči pri samomoru, kar je debata v Sloveniji, da tukaj res molimo in tudi na praktični družbeni ravni storimo vse, kar je mogoče, da to preprečimo oziroma, da to besedno te samomorilno dogajanje v Evropi ne bo šlo kar naprej. Dober, pozitiven glas se je treba slišati, po drugi strani pa pri komisiji vedno znova poudarjamo. Čim bolje treba spodbujati in ustvarjati okolje v Evropi, ker bo res priložnost ali pa spodbuda za veselje do življenja, za hvaležnost, za ljubezen, za občestvo, ker ko je človek v občestvu, ko ljubi in je ljubljen, takrat potem tudi na življenje od spočetja do smrti gleda popolnoma drugače.
Najlepša vam hvala, gospod Škof Jamnik, za te spodbudne besede, torej, da si prizadevamo za kulturo življenja proti kulturi smrti, tudi na tej naši stari celini. Vse dobro vam želim, blagoslova pri vašem tem dragocenem delu.
Hvala lepa tudi vam in vse dobro in lep dan.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sva jo pripravili Marjana Debevec in Marta Jerebič. Želiva vam lepo nedeljo in vas vabiva, da prihodnjo nedeljo prisluhnete utrinkom Svetovnega dneva mladih v Lizboni.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si